Dalo by sa povedať, že zákazníkom môžeme poskytovať služby na rôznej úrovni. Napríklad môžeme teda poskytovať mu Office 365 alebo Teamsy a konkrétne na nejakom takom modeli Software as a Service. Táto skratka ako možno je pre nejakých neznalých alebo pre študentov nemusí byť úplne známa. Čo popisuje táto skratka? Len tak v krátkosti možno.
OK, já to zkusím dát na nějakém jako příkladu zase, aby jsme se tak dokázali představit. Je tady několik tady těch zkratek a vlastně pojďme si to nějak jako rozčlenit, jo. Já bych asi začal tím, jak to vlastně jako funguje, nebo co to vlastně jako v podstatě je, jo. Tak začnu od konce, to by možná lepší. Software as a service. Software as a service je vlastně něco, kdy já si beru hotovou věc, nemůžu do ní zasahovat, nemůžu s tím nic dělat, a beru ji jako tak, jak je, jak leží a běží. A pokud mi to vyhovuje, tak to samozřejmě akceptuji a můžu to jako používat. To je příklad software as a service. Když dám příklad nějaký jako praktický, pochopitelný, tak to znamená, že přijdu třeba do pizzerie a v pizzerii mi někdo předloží jídelní lístek a já řeknu, já bych si dal pizzu Hawaii. A on řekne ten číšník, ano, v pořádku, já vám přinesu pizzu Hawaii. Přejete si něco přidat navíc a já řeknu, jo, já bych si tam přihodil nějaký třeba žampiony a feferonky. A on řekne, OK, není problém. To je software as a service. To znamená, mám nějaký set produktů, který je hotový, dá se relativně jako málo, ale dá se třeba jako nějak jako customizovat, řekněme. Čili můžu si ho nějak přizpůsobit, lehce, ale opravdu ne úplně v zásadních věcech. A ten číšník odchází dozadu a tam je někdo, kdo pro mě vlastně tohle připraví. To zná, jsou tam nějaký kuchaři, tedy programátoři, jsou tam nějaký ten číšník, ten nějaký, jako, který zabezpečuje ten provoz a tak dále. Čili ta obsluha a všechno to dohromady tvoří tady to. Čili já přijdu do té pizzerky, objednám si pizzu, dostanu pizzu, sním pizzu, jsem šťastný a vyhovuje mi to. Potom je něco, čemu říkáme, pak je něco, čemu říkáme platform as a service. To je něco, co v podstatě kdybych měl přirovnat k té pizzerii, tak já přijdu do pizzerie a ten číšník se mi řekne, dobře, dobrý den, vy byste si dal nějakou pizzu? Ano, já bych si dal nějakou pizzu. Super, výborně. Tady máte ingredience, které si můžete vybrat a vyberte si a skládejte si svoji pizzu. Jo? A nebo ještě líp, můžete si přinést třeba i své ingredience, které vám hodně moc chutnají. A já řeknu, jo, dobře, tak jo, tak já jsem si tady přinesl ančovičky, přinesem si tady kozí rohy, ty mě chutnají hrozně moc a pak si tamhle od vás vezmu ještě papriku, polpu a udělejte mi pizzu. A zase tento vezme moje ingredience, vezme ty, který jsem si vybral od toho poskytovatele, jde do té kuchyně a tam zase to někdo uvaří, udělá, uplácá tu pizzu, dá mi tam ty věci a přinese mi pizzu a jsem spokojený. To znáte, nějaká jako platform as a service. Pak je něco, čemu říkáme infrastructure as a service. To znamená, tady už vlastně, jako bych přišel do té pizzerie a v té pizzerii bych řekl, hleďte se, já bych si dal nějakou pizzu. A oni řeknou, OK, není problém, tady máte kuchyni, tady máte nějaký základní suroviny a jinak zbytek si přineste vy, tady si maximálně dáte mouku, droždí, vodu a zbytek je na vás, tamhle je rozpálená pec a tady máte všechny verky, tak si prostě tu pizzu uplácejte. Takže já tam přijdu a prostě uplácám si tu pizzu, upeču si ji, sním si ji v tý, zaplatím za to a odcházím a jsem zase spokojený. A pak je něco, čemu říkáme on-premise infrastruktura, nebo on-premise prostě systém. A to znamená, že jsem doma, tu pizzu si uplácám doma úplně sám ve své kuchyni a tím pádem nikoho neotravuju a můžu si tak maximálně sám sobě říct, je, ušetřil jsem. Ale ve skutečnosti musím si pořídit tu kuchyň, musím si nakoupit všechny suroviny, musím si to dovalit domů, musím vědět, jak se pizza dělá a tak dále a tak dále. Čiže když to vezmu opačně, vlastně čím více mi ten poskytovatel té služby dává, tím jsem na vyšším stupni, řekněme, té cloudovosti v uvozovkách toho celého systému nebo vůbec té toho poskytování té služby. Takže on-premise, všechno je v mojí režii, všechno mám pod kontrolou a všechno si řídím. Ale taky nesu veškerý náklady, které jsou s tím spojené. Infrastructure as a service, tam mi někdo poskytuje, řekněme, potřebnou infrastrukturu, potřebný výpočetní výkon, potřebný vybavení toho datového centra, ale od instalace operačního systému, nějakých, řekněme, knihoven, který mají komunikovat prostě s nějakým mým třeba jako systémem, přes nějaký procesy spuštění data a vlastní aplikace si tam už musím dodat já sám. Čili musím si to buď naprogramovat, nebo si nakoupím aplikace třetích stran. Což samozřejmě jde v datových centrech Microsoftu, úplně v pohodě. Pronajmu si jenom železo a zbytek si tam vyřeším sám. Další stupeň je Platform as a Service, to znamená, tady už mi ten poskytovatel toho cloudu dá nejenom ten hardware, ale už je část toho softwaru, to znamená, dostanu operační systém, dostanu nějaký middleware, tedy něco, co mi zprostředkovává nějakou tu komunikaci potom s tím koncovým bodem, s tou aplikací třeba a podobně, dostanu nějaký knihovny, ovladače a tak dále, to všechno tam dostanu a já si dodám data a dodám si nějakou aplikaci, která na tom běží. Typický příklad je webový server. Jo, jako já, když jsem webař, tak řeknu, hlejte se, já bych potřeboval webový server, chci ho mít na Linuxu, chci, aby tam běželo PHPko, chci, aby tam běželo, já nevím, Apache, chci, aby tam byl třeba MySQL, nebo CosmoDB, nebo prostě cokoliv, tak to si jako řeknu, že chci, ten poskytovatel toho cloudu mi tohle poskytne a já si do toho narvu WordPress, nebo nějaký jiný redakční systém a nacpu si do toho svý data. To je platform as a service. A pak je software as a service, což je vlastně příklad toho, kdy já řeknu, hleďte se, já chci webový server a chci na něm jako něco dělat, ale já tomu vůbec nerozumím. A ten poskytovatel, typický příklad je, já nevím, třeba Wix, jo? Řekne, tady máte prostě prostředí, tady si naklikejte, chci tady tyhle obrázky, chci tady tohle, tady bude tenhle nápis, klik, double click, super, hotový a dám publikovat a já vidím ty webové stránky rovnou. Jo, a vlastně mě vůbec nezajímá, co zatím jako se skrývá. To je příklad třeba Office 365. Jo, Office 365 je nějaká hotová aplikace s nějakým pozadím, který vlastně my vůbec nevíme. Jo, já nevím, co všechno jako je v pozadí Office 365 a nějak to běží. To, jak to běží, mi vyhovuje a já se starám jenom o to, že tam prostě krmím data a že si to jako používám. Ale nestarám se vůbec o to, kdo, jak, proč, na čem to naprogramoval, je mi to úplně šuma. Takže to jsou vlastně tyhle ty jednotlivé věci. A datový centra Microsoftu poskytují Infrastructure as a Service, Platform as a Service a Software as a Service. Takže tady ty věci samozřejmě to. Dneska toho as a service se samozřejmě objevuje víc. Dneska máme už i food as a service, to je třeba jo, příklad některých, který rozvážejí prostě hotový jídla, krmějí vás od snídaně po večeři, tak to můžeme nazvat food as a service, jako dneska je to samozřejmě jako moderní. Ale v řeči tadyhle toho datových center je to prostě tadyhle ty čtyři scénáře, které můžou nastat.
Veľmi podobné v podstate aj tomu prirovnaniu, čo si na začiatku hovoril Airbnb, ktorý vlastní ako firma nevlastne žiaden z tých bytov alebo z tých domov, len poskytujú ako keby toho prostredníka medzi tým používateľom a tým nejakým nájomníkom. Takže možno aj to by sa dalo k tomu nejako prirovnať.
V podstate tadyhle to bych prirovnal k nejaký ako řekneme to mne jako evokuje, jako tam jsou dva různý úhly pohledu. Jako tohle to, co jsem tady vyjmenoval, je z pohledu vlastně toho, řekněme, Airbnb jako toho provozovatele. Jo? Z pohledu koncového zákazníka pro Airbnb je to, Airbnb je software as a service. Jo? Prostě já mám aplikaci, kliknu chci bydlet a něco se uděje vzadu, nějaký kouzlo a ubytuje mě to. A já tam jdu a najdu tam ty klíče ve schránce a ubytuju se a zaplatím kartu, pípnu prostě přes mobil. Takže to je jako z pohledu toho koncového zákazníka, je to software as a service v podstatě. Ale z pohledu toho Airbnb jako provozovatele té služby je to v podstatě platform as a service, protože oni mají někde nějaký zázemí, ať už tedy datový zázemí, který jim někdo provozuje pravděpodobně, oni si dodali nějakou aplikaci, kterou nad tím provozují a to je to, co oni dělají. A zbytek, ty byty, domy, bungalovy, nevím, co všechno tam je, a ten proces kolem toho, úklid, vytápění, jo, elektrika, opravy, všechno, to řeší někdo jiný. To znamená, z pohledu toho Airbnb je to platform as a service, jako ta služba jako taková, ten koncept. Takže potřeba ještě kouknout, z jakého úhlu pohledu nebo z jaký úrovně se na to díváme. Že?
Hovoriac o software jako službe, do kterého teda spadá i celý Office 365 spolu s Teamsami, by som už našel také možno odporúčanie skôr pre študentov, ktorí nás počúvajú, a možno aj z tvojich skúseností, keďže určite zažívaš tiež teraz taký už dlhšiu dlho zrejme ten boom tých meetingov a máš toho na deň proste možno viacej, tak čo môžeme my ako študenti alebo hoci kto nás môže počúvať spraviť, aby tie meetingy boli efektívnejšie, aby jednoducho tam niekto nezaspával, aby boli čo najinteraktívnejšie možno tie meetingy, a možno nejaký tvoj tip k tomuto.
Na to asi, Matěj, není vůbec jako jednoduchá odpověď, jo? Protože ta komunikační platforma onlineová, byť teď na sebe třeba koukáme při tady tom našem hovoru, tak prostě postrádá tu sociální interakci ve smyslu té personální jako interakce. A to prostředí těch online meetingů, ať chceme nebo nechceme, tak je jako hodně náročný. A má hodně svých jako specifik. Pro mě je jako asi nejdůležitější, nebo vůbec to, co jako vnímám jako nejintenzivně, je vůbec nějaká jako motivace těch lidí, aby zůstali na nějakém online meetingu. Samozřejmě ta motivace může být různá. Buď to je to pracovní povinnost, pak musím, a když tam nejsem, tak samozřejmě dostanu nějaký postih třeba jako v práci. Na druhou stranu, když tam jsem, tak mě nezabrání nic, abych vedle dělal něco jiného a ta protistrana se to nemusí dozvědět. Jo. Takže to je takový trošku jako triky tohleto. Nicméně asi, kdybych to měl nějak jako shrnout. Příprava je jedna z věcí, která určitě jako urychlí a zlepší meetingování nebo práci vůbec jako na dálku. To znamená, dát si nějakou jako jasnou agendu toho online střetnutí a vymezit si prostě ty témata a nezabíhat do nějakých věcí, které jsme si nevymezili, protože pak se to samozřejmě jako rozplyne, a tím, že ty lidi nejsou přítomní v té místnosti a nemohou, a teď to řeknu tak, jak to je, jako cítit se navzájem, tak samozřejmě to, že to někoho nebaví, já po tom online meetingu nemusím ani poznat. Když budeme sedět v jedné místnosti, tak asi tím, tak to jsme narazili na téma, který už tady 3/4 lidí nebaví, a tudíž je třeba od něj jít pryč, zaparkovat ho někde, ale to já v tom onlineu nemusím poznat. Jo? Pokud mi to někdo explicitně nenapíše. Takže to je jedna věc, příprava. Za druhý, dělat ty meetingy pokud možno kratší než delší, což my teď tady v našem podcastu úplně jako nedodržujeme, ale dobře, budeme věřit tomu, že si to pouští někdo na dobrou noc a teď už nás třeba neslyší. Tak vlastně dělat to kratší ty meetingy, tak jak se běžně jako dělají meetingy na hodinu, tak prostě tady třeba plánovat jen půl hodiny, a tím se to urychlí. A tím, že ta agenda dopředu daná, tak ta půl hodina může stačit. To je druhá věc. Třetí, kterou bych doporučil, a je to věc, která bych řekl, že se jako hodně těžce jako naplňuje, jo? Protože v tom online světě a při té práci na dálku jsme zkrátka dobře z pohledu jako psychologie a z pohledu nějaký jako sociologie odtržený od toho pracovního kolektivu. A ať se nám to líbí nebo ne, člověk je tvor společenský a prostě ten sociální a fyzický kontakt jako potřebuje. A je nenahraditelný. A jenom to zase uvedu na příklad. Jo. Představte si, že chodíte do té práce nebo do školy třeba, tak spoustu věcí se dozvíte mimo děk. stojím, bavím se s kamarádem, vedle u lavice se baví někdo jiný. Já i když bych jako neměl nebo nechci úmyslně, ale prostě ať chci nebo nechci vyposlechnout třeba ten cizí hovor a tím se něco dozvím. A získávám ty různý jako informace a dávám si ten obrázek o tom dění v té škole a o tom tématu, o kterém třeba hovoříme. V tom online světě nic takového není. Jo, v tom online světě jsme každý daleko, ale ty nevíš, co se děje u mě doma, já nevím, co se děje u tebe a vlastně nemám ten plný obrázek a nic taky nového se nedozvíš. Pokud teď sem někdo nevlítne a nezačne tady něco hulákat, tak jak aby si něco jako dozvěděl třeba, tak vlastně netušíš, co se mi děje tady za dveřma a ani to vlastně nevidíš a já nevidím, co u tebe, protože oba dva máme tam Minecraft a vlastně jako tím jsme se odpoutali od toho prostředí reálného, ve kterém se nacházíme. A v tom já třeba vidím jako obrovský problém právě té online komunikace, kdy my nedokážeme, řekněme, číst ty vlastně jako signály, které nám přicházejí tou nonverbální cestou. A když se vrátím k té myšlence, co jako je důležitý, a teď se jako k tomu dostanu, myslím si, že je hodně důležitý umět správně vybrat lidi, kteří na tom meetingu mají být. A pro který ten meeting a ta agenda bude přínosná. Protože se můžou stát dvě věci. Buď to v tom jako jednom případě jsou na meetingu lidi, kteří to vlastně nezajímá a je to pro ně jako ztracený čas. A podvědomě si budujou všechny meetingy, jsou pro mě ztracený čas. Protože stačí 2, 3, 4, 5 takto absolvovaných meetingů. A vlastně si řeknu, tak to je úplně na nic, proč já tam jako musím trávit mraky času, když se nic nedozvím. A není to relevantní pro mě. Tak ta relevance je hrozně důležitá. A nebo může nastat druhá situace, já špatně odhadnu, kdo na tom meetingu má nebo nemá být a vlastně tam nepozvu ty patřiční lidi a tím pádem oni se to nedozví. To, že třeba někdo namítne, no ale ty jsou firemní porady, taky tam musí být všichni. To je pravda, ale ať se mi to líbí nebo ne, pokud jsem fyzicky na tom pracovišti a vnímám to svoje okolí, tak hodně informací podprahově dostanu. Jo, ne, že bych se po nich pídil, ale prostě vím je. Rozbil se kávovár, nedovezli tohle, tamhle ten řeší po telefonu s někým něco, tady byl průšvih s fakturací, tamhle se něco stalo. A prostě i když to není můj, jako moje náplň práce, tak to vnímám nějak. A pak přijdu na tu poradu a i když se o tom mluví a nedotýká se mě to přímo, tak jsem vlastně částečně zainteresován. A můžu k tomu třeba, i když budu chtít, přidat něco ze svého. Ale tím, že teď v tomto případě jsme všichni izolováni, tak pořád se něco děje. Já jsem s někým telefonoval, s někým jsem psal, něco jsem řešil, někde jsem byl a tak dále. Ale ty spolupracovníci, v tomto případě teď ty, mě nevidíte. Takže vlastně ty informace nemáš. V tu chvíli na tom meetingu se stane to, že buď to ty informace nezdílíme a pak se rozpadá v podstatě ten celkový obrázek o té společnosti, o tom, co se tam děje a nejsou všichni jako v obraze, anebo se to snažím sdílet. A pak ty meetingy jsou neúnosní, protože samozřejmě každý si tam potřebuje říct to, co jako zažil a tak dále. A musí nějakým způsobem zprostředkovat těm ostatním to, co se vlastně jako dělo, aby si to mohli poskládat. A z pohledu té protistrany, které to zprostředkovávám, to vyžaduje mnohem vyšší vlastně nějaký jako se to jako nepřežené, to nezní moc vědecky, jo, ale nějaký jako vyšší kognitivní funkce, protože to je obrovský nápor na imaginaci, na dedukci, na syntézu a na další jako věci, které musím dělat, abych to dal dohromady. Jo? Stejně tak to vnímám, když přednáším studentům online, případně když jsem sám třeba někde online a někdo mě třeba vzdělává, tak je to pro mě v podstatě jako hodně náročný, pokud ukazuje něco, v čem nejsem aspoň trošku zběhlej, nebo nevím o tom aspoň něco, tak je to pro mě strašlivě moc náročná záležitost si to jako poskládat v té hlavě. Většinou mi to docvakne, až když to skončí a mnohdy až hodně dlouho potom, co to skončí. Když to, kdybych byl v reálné třídě třeba, v příklad tedy těch vás jako vysokoškoláků, tak to mnohdy pochytíš rychlejš. A nebo už ti to ten vyučující vidí na obličeji, nebo z tvých nějakých gest, nebo nezájmu, nebo něčeho, může na to zareagovat. Nebo tvoji spolužáci odlapí ty signály, že seš jako ztracenej a můžou ti pomoct. Kdežto v tom online světě jsme sice pospolu, jsme hodně jako si vzájemně relativně blízko, ty technologie nás propojí, ale ve skutečnosti jsme strašně izolovaní, ale strašně. A není to ten plnohodnotný vztah, který je. Čili za mě zase taková ta myšlenka, budeme všichni jenom pracovat po těch kavárnách a doma, je vlastně taky jako neudržitelná. Musí se najít nějaký rozumný balanc a je potřeba se občas vidět a je ten člověk z podstaty své jako to vlastně vyžaduje a bez toho neumí fungovat. Člověk, který je izolován od světa, studie na to existují, vlastně jako zhyne, bychom to řekli. Ať už fyzicky se může stát, ale samozřejmě se může stát, že zhyne hlavně jako psychicky. Prostě ten kontakt s jinými jedinci je jako mega důležitý. Jeho příklady jsou prostě seniori, kteří jako jsou izolovaní. Ale na druhou stranu zase tady vidím obrovskou příležitost. A ptal se mě, co by třeba jako studenti mohli dělat pro lepší meetingy. Já bych to trošku ještě posunul dál. Co by vůbec studenti mohli jako udělat? Jo? Hele, obrovská příležitost je dostat třeba ty technologie k těm, který jsou jako osamělí. A najednou si budou mít s kým popovídat. Jo, a ty seniori, jako, když je zjednoduším zase, když je v důchoďáku, super, má tam okolo sebe nějaký stejný babičky a dědečky, s kterýma si může popovídat, i když za nima třeba ta rodina nepřijde. Ale třeba s naší babi a s naší dědou, který jsou někde na chaloupce a užívají si zaslouženého důchodu, tak oni jsou tam jako vlastně izolovaní, jo. Jsou tam sami, mamka ještě je jako proaktivnější, takže ještě různě jezdí, takže tam občas je děda úplně sám. A kdyby opravdu jako jsme si nevolali třeba přes nějaký Skype, tak by jsme úplně se odřízli. A s vyšším věkem je to ještě horší. A je spousta lidí, kteří ten přístup k té technologii nemají. Jasně, naši rodiče, já jako ze své podstaty jsem je nějakou technologií vybavil, takže jako běžně děláme Skypeový hovory, běžně si voláme přes FaceTime a nevím co všecko. Super. Ale jsou samozřejmě jako staroušci, který prostě tohle nikdy neznali, nevědí. A teď sami se do toho nepustí, není nikdo odvážný, kdo by jim to ukázal. A přitom by stačilo jako málo a ukázat jim něco. A tady se nabízí i nějaký vývoj dál. Jasně, když před takovýhleho seniora já postavím počítač a teď mu budu vysvětlit, jak se přihlašovat do Teamsu a dělat mu nějaký account a co to je jméno a heslo a další jako krávoviny, tak to prostě nedá. Ale když přijdu s jednoduchou krabičkou, kde on se na ní koukne, ona ho pozná, spojí ho s jeho přátelama a rodinou a on nemusí pro to udělat nic moc, jenom zmáčkne jeden čudlik třeba, pak si umím představit, že něco takového jako vy studenti můžete vyvinout, je v tom IoT, je v tom cloud, je v tom komunikace, je v tom nějaká sociologie, psychologie, spousta jako UI design a něco všecko. To je jako, i kdyby nic jiného, tak super námět na nějakou bakalářku nebo diplomovou práci nebo něco takového. A vlastně jako, já nepochybuji, že něco takového existuje, jako jo, asi existuje, samozřejmě nikdy jsem v tom jako nedělal žádný průzkum, ale dávalo by mi prostě jako smysl třeba tu technologii dostat tadyhle k těm lidem, kteří jsou vlastně osamělí a díky tomu je třeba propojit s někým. Hele, děda chytí druhou mízu a bude honit babi po internetu, jako super.
Samozrejme, keďže človek je tvor spoločenský a tá konverzácia a komunikácia verbálna alebo neverbálna je nahraditeľná do určitej miery cez nástroje, ktoré máme, ale je ako súhlasím, že niečo tam chýba a je to ten kontakt práve tej možno aj neverbálnej komunikácie, ktorú človek postráda cez tieto meetingové nástroje. Ja by som ti, Jarda, chcel veľmi poďakovať za túto debatu. Verím, že asi poslucháči si z nej zoberú niečo hodné pre nich a niečo užitočné. Dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Ďakujem ešte raz.
Ja ti, Matej, ďakujem za príležitosť. Som samozrejme rád, že sme si popovídali a že som mohol vám zprostředkovat byť na dálku, tak nějaké informace o tom, jak to třeba v Microsoftu kolem cloudových technologií chodí a funguje. Byla by to diskuze určitě ještě delší, ale čas je omezený a není nic jednoduššího, než začít zkoumat, hledat. je spousta různých programů, které pro studenty jsou k dispozici, myšleno teď vzdělávacích programů a hlavně je spousta příležitostí. A pokud někdo chce si tu cestu najít, tak věřím tomu, že si ji najde. Mimo jiné jsme tady v Microsoftu a vy jako vlastně Microsoft Student Partners jste právě tou komunitou, která ostatním tu cestu může ukázat a pomoct vlastně nastartovat a vydat se po ní. Takže budu rád, pokud jsme dnešním hovorem otevřeli někomu dveře do světa cloudu a ty otevření dveře ho nenechají chladným a vstoupí do světa cloudu a přidá se mezi nás, kteří cloudem už dávno žijeme. Takže moc krát děkuji za příležitost. Přeji příjemný zbytek dne.
Toto je koniec dnešnej časti, dnešného rozhovoru, ale ak by si nám chcel dať spätnú väzbu a dať možno návrh, o čom by sme sa mali porozprávať na budúce, tak môžeš tak urobiť či už na našich sociálnych sieťach, nám napíš kľudne do správ a nezabudni nás taktiež sledovať, aby si mal prehľad o všetkých novinkách, ktoré budeme publikovať. Toto bol podcast Byte od študentov pre študentov.